10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i evo danas ćemo govoriti o jezičkim pitanjima. Kako je srpski postao srpsko-hrvatski i kako se išlo od srpsko-hrvatskog ka srpskom jeziku? Tema je dakle koja iznova zaokuplja pažnju. Šta pak predstavlja BHS jezik i kako se u inostranstvu izučava, po kom metodološkom principu, da li je reč o tri standarda istog jezika i koliko se tome protivi politička realnost, također su važna pitanja za današnji razgovor. Uzevši u obzir i činjenicu da je u toku 46. međunarodni skup slavista, mi ćemo danas govoriti i o izučavanju srpskog i interesovanjima za naš jezik na slavističkim katedrama u svetu, a jedna od glavnih jezičkih tema skupa jeste i uticaj globalizacije na strukturu srpskog jezika, što ćemo i najaviti u toku današnjeg razgovora. Naši gosti su profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić, dobar dan, dobrodošli, dobar dan. I akademik Miro Vuksanović, dobar dan.
Dobar dan.
Boško Suvajđić je i predsjednik Međunarodnog komiteta slavista i mi s nestrpljenjem očekujemo 2018. kada će u Beogradu biti 16. Međunarodni kongres slavista. Jeste li se, pripremate se za taj veliki događaj, to je velika obaveza.
Znate kako to
dovesti
je
ceo slavistički svet u Beograd.
To je velika čast i velika odgovornost. Ove godine je bio, mislim, sjajno organizovan vizantološki kongres, kongres vizantologa, i to je neka vrsta i neka vrsta pripreme i za nas. A od 2013. kad je završen prethodni kongres u Minsku, pa do 2018. traju pripreme i 5 godina, ja bih rekao čak možda i malo, za organizaciju jednog takvog skupa.
Ko je glavni akter, ko vam pomaže u svemu tome?
Znate kako, sam kongres organizuje u stvari Međunarodni komitet slavista, to je Svetska slavistička organizacija. Trebalo bi ovdje reći da je u stvari od tog prvog skupa 29. u Pragu, da je rad te asocijacije slavista obnovljen u Beogradu. Dakle, Beograd ima važnu poziciju, 55. godine je u stvari upravo i na neki način formiran Međunarodni komitet sa zadatkom da razvija, neguje slavistiku, unapređuje odnose među uopšte izučavanje slavistike u slovenskim i neslovenskim zemljama. I treći kongres slavista je organizovao akademik Aleksandar Belić, 39. On nije održan zbog izbijanja rata, ali kongresni materijali su štampani i u suštini posle rata nije održan treći kongres, već je održan četvrti. Tako da je to neka vrsta, možemo reći, vekovnog sna srpske slavistike i srpskih slavista, ali organizacija kongresa u Beogradu je nešto što zaista nam pripada i Beograd jeste u mnogim stvarima bio, a mislim da je u mnogim i ostao, neka vrsta i regionalnog centra kad je reč o slavistici i svakako mesta gde ovaj kongres će osvetliti raznovrsne aspekte izučavanja i slavistike i srbistike i predstaviti svetu srpsku kulturu, jezik i književnost.
Pretpostavljam da će to, profesore, biti sjajna prilika da se utvrdi kakvo je stvarno stanje srbistike na slavističkim katedrama.
Da, u stvari kad je reč o slavistici, vi ste pitali ko ja mislim da imamo vrlo dobro razumevanje i podršku kada je reč o svim našim kulturnim i obrazovanim institucijama. Pokrovitelj Visoki kongresa je predsjednik Republike. Podrška, imamo podršku grada Beograda, vrlo, mislim...
Što je značajno.
Što je vrlo značajno podršku. Naravno, suorganizator je Savez sledičkih društava Srbije i suorganizator je Filološki fakultet na kome će u velikoj meri biti održano, ali imamo podršku i u tom programskom komitetu su i dakle Matica Srpska i Vukova zadužbina, naravno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti imamo takođe podršku i pokroviteljstvo kad je reč o raznim programskim stvarima, tako da mislim da je ovde zaista ništa ne ide lako, ništa ne ide jednostavno, mnogo je ali ovo je prilika za, ajde ne volim tu reći promociju, jer promoviše se uvek nešto u više zvanje, ali upravo za promociju naše, za predstavljanje, za najbolje predstavljanje naše zemlje i naše nauke, a naravno i za sagledavanje stanja našeg jezika u svetu.
Vi ćete nam u toku emisije reći o katedrama nešto što do sad možda nismo znali ili o tome šta se trenutno i kako se izučava srpski jezik na slavističkim katedrama u svetu, imamo li dovoljno lektora, da li naša država pomaže i dalje materijalno ljude koje šalje u svet i kakvo je učešće zemalja u koje oni dolaze kao predavači. Gospodine Vuksanoviću, vi ste nedavno izabrani za, je li tako, predsjednika Saveta za jezik i pismo u Narodnoj biblioteci Srbije. To je još jedan pokušaj da se na važna jezička pitanja obrati pažnja, a takvih primjera imamo i kada je reč o Srpskoj književnoj zadruzi, gde također postoji odbor za jezik i, ako se ne varam, i Vukova zadužbina ima jedan odbor koji se bavi jezičkim pitanjima. Evo, u poslednje vreme, dakle, sve više uočavamo da se na ovim najvažnijim nivoima najvažnijih nacionalnih institucija počinje ponovo razmišljati o nečem što je krucijalno, dakle, u svim kulturama pa i u našoj, jezik.
Naravno da bi trebalo pomenuti da pre ovih odbora koje ste pomenuli, postoji odbor za standardizaciju srpskog jezika koji radi već 20 godina i osnivači tog odbora su Srpska akademija, Matica Srpska i sve katedre, odnosno fakulteti na kojima se izučava srpski jezik. I smatra se da ono što taj odbor, kada je reč o jezičkim pitanjima i o samom jeziku, da njegovi stavovi, zaključci, mišljenja, da je to stav i mišljenje ukupne struke koja se bavi srpskim jezikom. Međutim, naravno da ne može jedan odbor, bez obzira koliko je i bez obzira koliko su stručnjaci u njih sastavljeni, javljaju se različiti problemi, javljaju se različita pitanja. I zbog toga postoje i ovi drugi odbori. Naravno, ovde Narodna biblioteka Srbije se, dakle, pridružuje tome, jer postoje i neka praktična pitanja koja se moraju svakodnevno rešavati i postoje, razume se, ono jedinstveno pitanje kako brinuti o našem jeziku. Mi čak imamo akciju Sačuvajmo srpski jezik. Mislim, to je dobro, to je pohvalno, ali to je ipak neobično. Svaki narod valjda čuva ono što je osnova njegovog identiteta i njegove kulture, ali dobro. To znači da smo došli donekle da moramo o tome brinuti na taj način.
Da, a kakva je vrsta uticaja vašeg, recimo, u osnovnim i srednjim školama, gde se stiču osnovna polazišta o jeziku i lepo govorenja?
Čija, mislite?
Ovih institucija koje imaju odbore u praksi, kako sve to izgleda? Lepo je organizovati jedan naučni skup, govoriti o identitetu srpskog jezika, ali to je nekako više za struku vezano, a kada treba ta znanja, odnosno uputstva, hajde da kažemo, uslovno govoreći, preneti u škole i među, recimo, poslenike u medijima, na primer, kako delujete u tom pogledu?
Pa sad moram nešto da kažem. Najpre, ja sam pre svega pisac koji svoju poetiku traži u rečima i koji piše knjige u obliku rečnika. Dakle, čovjek koji istražuje jezik na književni način i koji deluje u Akademiji u okviru odeljenja za jezik i književnost. E sad, kod takvih pitanja, uključujući kako se u prosveti izučava srpski jezik, uključuje se odeljenje, ja to nisam pomenuo jer to je deo akademije, kao i akademija u celosti. Međutim, zadatak ovih odbora o kojima smo pričali nije da niti da stvara programe, niti da utiče na to kako će se to, za to postoje odgovarajući organi od ministarstva, njegovih odbora i tela u kojima mi ne učestvujemo, odnosno ja se time ne bavim. Ja mislim da profesor Suveđić to može bolje o tome da nešto kaže od mene.
Da, postoje to organi, postoji dobra volja, organizuju se savjeti, a deca, mladi, sve gore i gore govore.
A ne samo deca i mlade. Ja bih ovdje rekao, ja volim da ponavljam tu činjenicu, ali ću sada da kažem. U Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti izrađuje se rečnik, i to od 1959. godine, i on se zove rečnik srpsko-hrvatskog književnog, narodnog i književnog jezika. Izašlo je 19 tomova, to su inače projekti koji se rade dugo.
Ali sve to zaista sporo ide.
Pa nije lako sabrati, jer taj rečnik treba da okupi oko 400.000 reči. 400.000 reči. A po nekim istraživanjima, po nekim stručnjaci kažu da mi svakodnevnom govoru koristimo do 3.000 reči. A to znači da mi da u našoj da izbjegavam tu reč komunikaciju, nego u našim razgovorima ne postoji 497.000 reči. A to znači, odnosno 397.000 reči, oduzimamo 3.000 od 400. E sad, da li čovjek koji zna 3% svog jezika, da li je on pismen čovjek? Da li je on obrazovan? Da li je on završio škole? I kako se meri kad neko uči, recimo, strani jezik, onda se kaže određeni broj reči je naučio, onda on znači pozna ili služi se ili tako dalje. Međutim, po ovim podacima koje ja govorim i koje ja ponavljam, mi možemo pokazati da mi u stvari ne znamo svoj jezik. To je prvo. Pa onda od toga proističe kako ga izučavamo, kako ga zovemo i tako dalje.
A vidite, na svim konkursima piše znanje stranog jezika. Nigde ne piše znanje srpskog jezika.
Pa zato što ljudi ne znaju jednostavno za ovu činjenicu. A znanje stranog jezika, čak i da piše znanje srpskog jezika, ko bi se javio, ko zna svih 400.000 reči? Takav ne postoji.
Da.
A drugo, onda, ako bi taj kriterijum primenili, onda ne bi našli nikoga ko zna neki strani jezik. Jer isto tako ne poznaje ukupan broj reči u tom jeziku. Možda uprošćavam stvar, ali ovo je veoma važno.
Pa treba na ovaj način ponekad govoriti da bi ozbiljnost situacije kakva jeste bila dobro shvaćena i upamćena. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
sam ja. Ja ne znam ko bih mogao biti. Pokušaj saznati mi iz čega spopiti. Podigni zavisu. Pokaži sve što misliš da krijem. Sastavit ću
I evo, bavimo se jezičkim pitanjima u momentu kada se održava 46. skup, međunarodni skup slavista u Beogradu. I kako je srpski postao srpsko-hrvatski? To će interesovati naše svekoliko slušateljstvo, ne samo ljude iz struke koji to znaju. I kako se išlo od srpsko-hrvatskog ka srpskom jeziku, gospodine Vuksanoviću?
Pa ja bih mogao kao svedok nešto da kažem, malo sam se i bavio tim i gledao sam podatka tome i nešto sam malo i pisao u nekim povodima i ja ne bih išao daleko u 850. godinu kada je on dogovor potpisan u Beču o između tadašnjih intelektualaca Srba i Hrvata, ali mislim da bi trebalo vratiti se u naše vreme. U 954. godinu, kada je doneta politička odluka da se jezik četiri republike, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, da je to jedan jezik i da dobije jedno ime. I to ime je srpsko-hrvatski jezik. Potom je to u letopis Matice Srpske, Matica je dakle dobila taj zadatak, Novi Sad, dakle ne Beograd, ne Zagreb, to je isto politička stvar, dakle neki centar koji nije, da se ne bi nadgornjavalo, da se nekome koja je sa strane. I onda je bila velika anketa među ondašnjim intelektualcima i piscima šta oni o tome misle. Onda je jedan ugledni odbor osnovan zajedno u kojem je bio i Andrić i Krleža i ostali svi pisci i naši vodeći lingvisti i potpisan je ta poznati novosadski dogovor koji kaže ovo što sam na početku rekao, dakle čija je prva rečenica da su ove četiri republike koje sam pomenuo da je to srpsko-hrvatski jezik. Da bi se taj jezik ili bilo koji drugi i ovi jezici koji sada nastaju, da bi se on standardizovao, on mora da ima neka pravila. Dakle, mora da ima osnovne tri stvari su pravopis, rečnik i gramatika. Onda se pristupilo izradi pravopisa. I osnovana je komisija u kojoj su bili lingvisti iz Beograda, Zagreba i Sarajeva. I oni su radili u Matici Srpskoj, sastajali su se mesečno, dvomesečno, vođene su stenografske beleške koje postoje. Posle svake sedmice bila je konferencija za štampu. Ja navodim ove primere da bi se videlo koliko je politika davala značaj tom jednom stručnom poslu. I onda je usvojen pravopis iz 960. godine koji je primenjivan do nedavno. Interesantan je tu jedan detalj. Oko svega su se saglasili. ali nisu se samo saglasili o načinu pisanja budućeg vremena. Radit ću i radit ću. Dakle, u srpska varijanta, odnosno srpski način je radit ću, se to piše kao jedna reč,
da.
A Hrvati su insistirali da to budu dve reči, da se piše radit ću, pa onda to usvojeno kao alternativa. E, kasnije se vidi da je to simbolično, da su oni upravo na budućem vremenu posle svoju tu ideju razvili, a evo zašto, i odmah ću vam povodno se pokazalo, jer je dok je rađen pravopis, rađen i rečnik. To je onaj šestotomni, dakle, rečnik standardnog srpsko-hrvatskog jezika i taj posao poveren je Matici Srpskoj i Matici Hrvatskoj. Dakle, te dve institucije se imale uređivački odbor koji je taj rečnik radio. Od trećeg toma, dakle, izašao prvi tom kao zajedničko izdanje, pa drugi tom, od trećeg toma Matica Hrvatska rekla, mi u tom poslu dalje ne možemo da učestvujemo iz, ne znam, nisam se time bavio kako su oni to obrazložili, ali su se izdvojili. I onda je Matica Srpska dovršila taj posao i objavljen taj šestotomni rečnik koji mi imamo i koji je izlazio posle i kao fototipsko izdanje i tako dalje. I dalje, još kad o rečnicima govorim, Matica je 2007. godine tako što je angažovala stručnjaka iz Instituta za srpski jezik Akademije, pripremila i objavila jednotomni rečnik srpskog jezika. I to je prvi rečnik posle Vukovog rečnika koji u svom imenu ima reč srpski, ako se ne računa rečnik Moskovljevića koji je iz političkih opet razloga uništen, ali da o tome ne razgovaramo. I razume se da je napisana i gramatika, to je poznata Stevanovićeva gramatika pre 50 godina, ili gramatika srpsko-hrvatskog jezika. Dakle, on je na taj način uspostavljen, je njegovo ime, pravopis, rečnik, gramatika, i onda je to nešto što se po tim pravilima izučava i primenjuje i u praksi i u... Međutim, vidite da je odmah došlo do nekih mimoilaženja, da ja sad onda ne pominjem 71. deklaracije, sukobe u vreme onih rasprava o jeziku, kada se tražilo direktno da su srpski i hrvatski dva jezika i tako dalje, što se opet politički rešavalo. Prema tome, samo da tu zaključim, to ime srpsko-hrvatski jezik je ustanovljeno 954. godine i ono je živelo i primjenjivano na ovaj način, kako sam rekao, sve do 90. godine, dok je počelo u našoj državi, onoj Jugoslaviji, da se dešava to što nam je poznato.
Vidite u kakvoj je tesnoj vezi jezik sa politikom. Stalno je politički aršin iznad jezika struke.
Uvek odluče političari o jeziku, o imenu jezika, o njegovoj primjeni, o njegovim, recimo, udžbenicima ili ne znam, tu sve angažuju se stručnjaci, ali podesni stručnjaci, da bi se određena politika sprovela,
da.
Prema tome, to vam je, da ne ulazimo sad, odnosno možemo da ulazimo, što ne bi, tako su uvedena četiri naziva za jedan jezik. To su političke odluke.
Da. I hajde da se podsjetimo i na 1818. na Vukov rječnik, možda bi bilo dobro.
Možda samo da znači, buduće vreme se pokazalo da je zaista buduće vreme, da će u budućem vremenu različiti jel tako, narodi govoriti na nekim budućim jezicima, jel? Tako da se ispostavilo da je buduće vreme stvarno pa što se tiče Vukovog srpskog rječnika iz 1818. pre svega ovog prvog izdanja koji je, to je, kako je Pavle Ivić jednom rekao, prelomna knjiga srpske kulture. Dakle, to je prelomna knjiga srpske novovekovne kulture. koja u sebi objedinjuje celokup to, svakako akademik Vuksanović i je pozvaniji da o tome govori. Ja ću samo, kako bih rekao, kratko, objedinjuje sve, znači i njegov i rad kad je reč o reformi jezika i kada govorimo o reformi pisma i kada govorimo o književnosti na narodnom jeziku kao osnovici, je li tako, osnovici opšte književnosti i tako dalje. Sve je to u rječniku uz jednu celu, to, mada je to jedan leksički fond, kako se kaže, jednoga čoveka, jednoga, to 27 i nešto hiljada reči. Drugo, sledeći rečnik je sa Daničićem već imao taj jedan fond koji pokriva mnogo širi prostor. Inače, srpski
rječnik... Da li je bilo, prosite, zamjerki na, baš na fond reči? Da li su mu...
Bilo je zamjerki na neku vrstu opisane leksike, tako da je Vukov rječnik spaljivan iz 1818. godine po nalogu Klera, odnosno Stratimirovića, da tako to kažem, jer je zanimljivo je da je Vuk određene izraze koji su bili narodski i koji su bili...
Koji su se mogli čuti.
Tako je, mogli čuti. Mislim da u leksikografskom smislu su sasvim legitimni i tako dalje, da ih je izostavio u drugom izdanju iz 852. godine. Tako da bilo je naravno zamerke, međutim nesumnjivo je da je to Vukova ključna knjiga, u stvari. Ključna knjiga. I ta knjiga će biti inače jedna od specijalnih tema ovog kongresa. Pošto je 2018. Pošto je 1818. Ali ne samo zbog toga, nego Vuk je iz mnogo razloga jedna od specijalnih tema koju mi kao zemlja domaćine smo predložili i prihvaćena je. Druga će biti Aleksandar Belić i mesto i značaj Aleksandra Belića u razvoju svetske slavistike. Opet sa puno razloga je i Aleksandar Belić tu kao druga tema. Tako da, eto.
Izvolite.
Izvinjavam se. Razgovor je.
Da, ovo je razgovor.
Vukov rječnik. Mislim, ja nazgodno je kazati, ali za ediciju 10 vekova srpske književnosti koju mi objavljujemo u izdavačkom centru Matice Srpske, ja sam priredio književni primjeri u Vukovom rječniku u oba izdanja iz 818. i 852. godine. Tako da sam dobro, čini mi se, izučio, rekao sam zbog čega, jer to mene pre svega s književne strane interesuje. I onda se tu mogu zapažati vrlo interesantne stvari. Prvo, taj drugo izdanje ima oko 47.000 reči. Profesor je rekao za ono izdanje početno iz 818. Po mom mišljenju, ja sam to tamo obrazlagao, Vuk je stvorio idealan primjer izrade jednog rečnika tako što se reč leksikografski obradi na najstručniji način. Dakle, objasni se leksikografski, to objašnjenje se dato je na nemačkom i dato je na latinskom jeziku, do duše goticom, i još tu goticu nismo pročitali, još nije uvek to savremeno, ali valjda će jednog dana biti to urađen. I ono što je meni bilo posebno zanimljivo, on je davao primere kako se ta reč u nekom stihu ili u nekoj rečenici, u nekoj prozi, kako se ona dobija svoje značenje. I on je ispod tih odrednica ispisao čitave tekstove, tako da to nije samo leksikografsko delo, to nije samo književno delo, nego to je etnografsko delo, to je istorijsko delo, to je geografsko knjiga. I to sam, naslov tog mog predgovora je knjiga pred knjigama. Međutim, ako ovdje svodimo na jezik, tamo su reči na ijekavskom, glavno u njegovom u istočno-hercegovačkom govoru koji je uznao kao osnovu, ali su tamo reči i na ekavskom i na ikavskom. To se recimo nikako vrlo često pominje ili se zaboravlja. Dakle, postoji takve, jer njegov pristup bio da je to srpski jezik, odnosno jezik Srba tri zakona, kako je on
Srbi
to.
Srbi svi svuda, svi koji govore tim jezikom su...
Jezik tri zakona, znači jezik tri vere. da postoje Srbi pravoslavne, katoličke i muslimanske ispovesti. Šta je kasnije bilo, to već sve znamo, ali njegov je bio pristup takav. I onda taj rečnik, kao što znamo i kao što jeste u stvari temeljna knjiga novije srpske književnosti.
I to je riznica u stvari usmenih oblika, od kratkih govornih formi, poslovice, izreke, zagonetke, od šaljivih pričica. Recimo, Vuk, išla je ta neka priča da Vuk nije mario za šaljivu pričicu, pa dovoljno je pogledati rječnik i vidjeti koliko ima primjera, novele, anegdote, legendarne priče, stihovi i tako dalje. Sve je to, kako bih rekao, jedna knjiga, zaista jedna knjiga koja predstavlja i danas predstavlja jedno, pisali su o njoj i, ne znam, Vido Latković i Miodrag Popović i mnogi, profesor Pantić i tako dalje, Miroslav, ali nesumnjivo je da je to knjiga koja je zaista neka vrsta enciklopedije. Još uvek se može tako čitati. Imamo, ja, kad je reč o jeziku i o književnosti, rekao bih, osnovna stvar je, mislim da su to dve stvari, pomenuli smo 46. Skup slavista.
Da.
To znači 46 godina. To je kontinuitet. Dakle, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu osnovan je 70. formalno, osnivački akt, 71. je bio prvi skup. 71. od 71. do danas, koliko je to? To je 46. put. To je, pomenuli smo i rečnik srpsko-hrvatskog. Osnovna stvar koju mi moramo, kojoj moramo da težimo, jeste kontinuitet. Doslednosti kom da se poslovi završe, da se započeto privede kraju. Ovo su važne, nisu samo stručni, to su jezički pitanja, vidimo, i to su i politička i životna. Rekao je Jovan Hristić jednom prilikom, briljantni eseista i pesnik Jovan Hristić, da je verbalna artikulacija, ako ne najviše, ono jedan od najviših oblika čovjekovog učestvovanja u stvarima, uopšte u životu, jel? I to je tačno. Dakle, nesumnjivo je da je ovo pitanje koje vi stalno iznova s razlogom pokrećete, a to je, su jezička pitanja, da je važno. Dakle, kontinuitet i dosljednost. A ono što imamo sad i čega se moramo čuvati i o čemu moramo govoriti, to je taj neki revizionistički pristup, odnosno primjenjivanje na onome što je bilo, merila koja su negde ustanovljena danas. Dakle, ako danas, recimo, mi pogledamo taj Vukov članak iz Kovčežića iz 1849. ako se ne znam, tako je, Srbi svi suda, odmah ćemo reći Vukine. To je jedna herderovska ideja, potpuno moderna i napredna, koja govori o jeziku kao integrativnom, konstitutivnom, o duhu naroda i tako dalje. To što nije to na neki način izdržalo probu vremena, to je nešto drugo. Dakle, mi nesumnjivo moramo govoriti o stvarima na osnovu onoga, na osnovu jednog stručnog naučnog, na osnovu merila i kriterijuma tog vremena i neke naučne istine, svakako.
Mi ćemo na našem programu i u ponedeljak imati jednu temu gde je Vuk izuzetno značajan. Evo, pa ja se usuđujem da najavim Komika i etika narodne erotike po Vuku Karadžiću i ostalim izvorima. To je naslov knjige Milenka Misailovića, a o tome će govoriti urednik, glavni urednik za izdavačku delatnost Službenog glasnika, Petar Arbutina. Da, izvolite.
Ja sam samo htio da kažem, često se prigovara da se rečnici rade sporo i najviše se o tome govori kada je reč o akademijnom rečniku. Međutim, navešću tri primjera. Vuk u svom rečniku ima srpska imena, ali nema imena svoje majke i svog oca. Šestotomni rečnik Matice srpske nema reč pčela, a Matica se izvodi od reči pčela, a ona jednotomni rečnik koji je takođe objavljen, koji je objavljen 2007. nema reč otadžbina. Dakle, hoću samo da kažem koliko je teško raditi sa rečima, jer reči su žive stvari. Hoću samo da Dodam, no, profesor Suvađić je pomenuo Vukovu studiju Srbi svije svuda, to je on objavio u Kočužiću 849. godine i tek prošle ili preprošle godine Vukova zadužbina je objavila fototipsko izdanje to Kočužića sa studijom akademika Nada Milošević Đorđević. Yes. I to je prvi put da je ta studija Vukova preštampana i objavljena u celosti sa njenim jednim
izvanrednim
komentarom.
Da, i trebalo bi da
a zašto je to taj tekst čekao od 1849. do danas? To vam je normalno da su politički razlozi. Vidite koliko je politika dugotrajna stvar.
Da. I evo u našim jezičkim razmatranjima dođu smo i do onog pitanja šta danas predstavlja BHS jezik i kako se u inostranstvu izučava. Mm-hmm. Dovodimo to u vezu sa katedrama na kojima se izučava i srpski jezik. Mm-hmm. I ranije smo govorili da su zadržavane neke katedre sa dvočlanim nazivom, srpsko-hrvatski, mm-hmm. pa je bilo katedara gde je srpski imao svoju autonomnost. Tako. Dakle, pa smo nabrajali u ranijim godinama gradove, odnosno katedre na kojima se srpski i dalje izučavao, a evo sad imamo pragmatičnu, kako neki kažu, situaciju gde se srpski u okviru ovog sistema izučava.
Pa, mislim, teško je, kako bih rekao, pitanje. Nesumnjivo je da postoji nekoliko situacija na katedrama. Pre svega moramo reći da i uopšte su humanističke nauke u svetu, nije to samo kod nas, i kad govorimo o jezičkom fondu i o govornoj kulturi, jezičkoj kulturi i tako dalje, to je jedna zaista globalna stvar kad je reč o ovoj temi, uticaj globalizacije na ovaj jezik. Nije to samo kod nas i nije reč o toj potrebi da se neguje jezik samo kod nas. Ali problem je u tome što mi recimo u svetu zaista raspadom zajedničke države, određenim društveno-političkim istorijskim okolnostima, smo došli u situaciju da se jedan jezik koji je bio zajednički i koji je u stručnom i naučnom pogledu, složit ćemo se, po mnogo čemu, a da ne kažemo po svemu, jedan jezik, da on ima određene...
I u međunarodnoj lingvistici srpsko-hrvatski i dalje znate kako, slovi kao jedan jezik.
U suštini u međunarodnoj lingvistici sad opet sve zavisi, jel? Ali rekao bih da se u ozbiljnoj nauci nesumnjivo u naučnom smislu govori o jednom jeziku, odnosno jeziku koji ima mnogo više zajedničkih i određenih srodnih od različitih elemenata. Ali sa različitim varijetetima, da tako kažem, ili novim jezicima koji se pojavljuju, dolazimo i do različite situacije opet u kojoj bi se različite države različito i snalaze. I rekao bih da na neki način zaista postoji jedna vrsta potrebe da se na katedrama u Evropi i svetu prosto na jedan sistematični način, kad je reč o državnoj politici, povede računa o našim lektoratima, uopšte o mestima gde se izučava slavistika. Dakle, postoje naravno još i dalje određene katedre za srpski jezik u Sofiji i drugde, postoje te BHS, jel tako, katedre gde se izučava jezik sa tim različitim varijetetima, bošnjački, bosanski, hrvatski, srpski. Postoje dakle, različiti, kako bih rekao, ti elementi. Međutim, osnovna stvar je da se te katedre sa južnom slavistikom uopšte održe u evropskim zemljama. Nekada je zaista praktično ta BHS, kako bih rekao, politika tih univerziteta i katedara takva da nije takve postavke, pitanje je da li bi bilo dovoljno polaznika. Mislim, praktično gledano. Jel? S druge strane, nesumnjivo je da mi imamo određene razloge da kad kažemo na stranim katedrama, ako je to, ne znam, bosanski, hrvatski i srpski, da mi protiv tog, ili ne protiv, ali svakako mislimo da termin bosanski nije adekvatan, zato što on ima drugačije implikacije od termina bošnjački, što bi trebalo da bude termin za taj jezik kojim govori, ili tako, bošnjački narod.
Ali postdejtonska je odluka da to bude bosanski, ili tako?
Pa ja ne znam da li je postdejtonska, to bi trebalo u stvari da se...
Odnosno dejtonska.
Pa da vam kažem nešto, nesumnjivo je da mi ne možemo određivati da li će, ne znam, u Bosni i Hercegovini se u tom delu federacije, da li će ga taj jezik zvati bosanski ili bošnjački, ali nesumnjivo je da se ne može ni određivati kako se on njime govori u ovom drugom delu, odnosno kako će se on označavati u drugom delu. U svakom slučaju, tu je jedna prilična, kako bih rekao, prilična jezička zbrka, pri čemu ono što bi trebalo da o čemu mi treba da vodimo računa jeste o prisutstvu našeg jezika, naše države i naše kulture. I to je suštinska stvar. Mi moramo voditi računa, mi smo imali dosta, ja sam bio lektor u svoje vreme u Bugarskoj, imali smo zaista jednu snažnu prisutnost, postoje nekada taj zavod za međunarodnu, naučnu, jezičku i tako dalje saradnju, on više ne postoji pri ministarstvu prosvete. Nesumnjivo je potrebno da se o ovome ozbiljno pozabave pre svega i da se bave državni organi.
Da, mi se evo približavamo, na samom smo kraju našeg razgovora. Na čemu bi trebalo insistirati? I na nivou, dakle, odbora za standardizaciju srpskog jezika i na nivou odbora i saveta u Srpskoj književnoj zadruzi, Narodnoj biblioteci Srbije, Vukovoj zadužbini, u odboru za srpski jezik.
Pa, kada se govori o svim delovanjima svih koje ste vi pomenuli, stvar je sasvim jasna. Dakle, struka, lingvistika, kako god hoćete, nauka o jeziku ima svoje stanovište. I možda, to je profesor Suvežić rekao, ali možda još malo jasnije bi trebalo kazati da ta skraćenica BHS imala je dve stepenice. Prvo je bilo to bošnjačko, hrvatsko, srpski. To je bio naziv za jezik. I to se najčešće slušalo ono kada je u Hagu bilo prevođenje, onda se to prevodilo na BHS jeziku i tako se to ustanovilo. Međutim, kasnije ono B, i onda je ova naša struka, dakle struka u Srbiji, priznala da postoji bošnjački jezik i postoji bošnjački narod. To je sasvim razumljivo i sasvim logično. Međutim, onda to B u posljednje vreme znači bosanski jezik. A to znači drugo, da Srbi, Hrvati i Bošnjaci u Bosni i Hercegovini govore bosanskim jezikom. I to znači da svi pisci koji su iz te republike pišu na bosanskom jeziku i da postoji korpus bosanske književnosti i tako dalje.
A kakva je standardizacija, evo, tog bosanskog jezika?
Pa nema to, još nije on standardizovan, to je jedan proces. Dakle, prvi stepen je bio bošnjački, sada ide se bosanski, međutim, uređivat će svaka država svoju stvar kako hoće, ja ne bih želeo da sad ovde o tome govorim. Međutim, ovde moramo reći kakav je odnos u Srbiji prema tom BHS. Dakle, zvanično je struka priznala da postoji bošnjački jezik, da postoji hrvatski jezik i, tako, razume se, priznala je čak da postoji i srpski jezik, ne, da je malo ironišem. Ali šta se dogodilo? Naša država, naše ministarstvo za prosvetu je odobrilo udžbenike na bosanskom jeziku koji se primenjuju na delu Srbije, dakle u Sandžaku, odnosno u Novom Pazaru. Dakle, ono je mimo mišljenja svih organa, uključujući Akademiju pa redom, tu takvu odluku donelo. Dakle, to je jedna politička odluka. Kada je Odeljenje za jezik i književnost, Odbor za standardizaciju i svi ostali, kada su dali saopštenje i obrazložili, dakle, naučno obrazložili kako je to neodrživo, niko to obrazloženje, odnosno to saopštenje za javnost, nije objavio. Znači da postoje nekakve političke smetnje koje se tu petljaju i bojati se da će se to rasparčavanje jednog jezika ići još dalje i da to može imati vrlo, vrlo teške posledice.
A vidite, slušala sam od ljudi koji su izbjegli sva ova nemila događanja, otišli po belom svetu, bilo da su Srbi, Hrvati, Muslimani, znate kako oni nazivaju jezik kojim govore? Naški jezik.
Pa Dubrovčani su zvali jezik naški.
Da, to je posebno. Ja bih složio sa ovim potpuno, jer to je, kako bih rekao, to je apsolutno
struka. I nisu pod opterećenjem sa ljudima sa kojima sam ja razgovarala ovih nominovanih novo...
Ali ništa se ne dešava slučajno. Mnogo stvari u jezičke te politike je također pitanje kulturne politike.
Svi govore istim jezikom. Onim koji su govorili od uvek, na standardu srpsko-hrvatskog su svi, bar ove generacije.
To je pitanje, znači, za razvoj istorijskog razvoja. srpskog književnog jezika, za pitanje za stručnjaka koji se time bavi. Ali suština je u sljedećem. Mi ne smijemo da odustane, ne smijemo da prihvatimo na tu vrstu, kako da kažem, revizije. Recimo, ja predajem narodnu književnost. Kada se danas uključuje Tešan Podrugović ili ne znam, kada se uključuje Stara Smilija u crnogorski korpus, ja to jednostavno ne mogu da prihvatim, zato što ne postoji naučni razlozi za to. Kao što i kada se pojave knjige o istoriji dubrovačke književnosti, i kada se, ili kada se među beogradskim raguzeolozima pojavi teza koja je apsolutno naučna i stručna i tako dalje, da je se književnost Dubrovnika mora posmatrati i kao deo korpusa srpske, naravno i kao naravno deo korpusa hrvatske književnosti. Ja ne vidim zašto bi to bilo kome smetalo, jer je to zasnovano na neporecivim, prosto istorijskim, naučnim i tako dalje. Dakle, mi moramo prihvatiti da branimo nešto što jeste, nisu to nevažne stvari. I zato je, evo sad ću, neću da, zato je važno ovo što MSC, Međunarodni statistički centar, 4-6 godina radi. Dakle, dolaze nam ljudi iz katedra, naši prijatelji, mi ih upoznajemo sa svim ovim, radimo na tome, predstavljamo našu kulturu, branimo jezik i ovde i na tim katedrama i tako dalje.
I vi kao akademik, gospodine Vuksanović, ja možete li uticati da, u akademiji
da
jezik struke bude u jeziku ovoga o čemu se
evo. Ja ću vam odgovoriti primjerom. Mi imamo jedan rečnik koji je završen, koji je započeo Đura Danić 1883. To je rečnik hrvatskog ili srpskog jezika, poznat kao rečnik Jugoslovenske akademije nauke. On je rađen od 83. do 76. Sada je bilo razgovor u akademiji kako da se zove rečnik koji je akademiji rečnik, i odlučeno je da se nastavi da se radi rečnik srpsko-hrvatskog jezika. To znači da je reč o jedinstvenom jeziku koji se ne može, može se samo politički, ali naučno se ne može cepati.
Evo, i to je zaključak iz našeg današnjeg razgovora, mislim.
Ali nisu sporovi, slažemo se.
nisu sporovi, ali su pitanja vrlo važna, problemskog karaktera, da, i da, ko nas je slušao, mislim da je
reći dobio o sporovima, to
je
isto.
A da, to su sporovi. Sporovi su u osnovi onoga o čemu smo mi danas razgovarali, da, i pokušali da budemo jasni pred našim slušalcima, a u toku 46. međunarodnog skupa Slavista. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su akademik Miro Vuksanović i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvejđić, pritom i predsjednik Međunarodnog komiteta Slavista. I to je sve što bi trebalo da znaju za danas naši slušalci. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Igor Istić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator je Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.